начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сканчаецца сённяшні дзень, дзень, у які 140 гадоў таму нарадзіўся бадай найбольш вядомы пісьменнік фантаст усіх часоў Герберт Уэлс. У сваіх творах ён напісаў шмат дзівосных рэчаў, да прыкладу, машыну часу. Пакуль што такую штуку яшчэ не зрабілі, але тэхніка часоў Уэлса пайшла далёка наперад, і сёння ў начных доследах мы апавядзем пра праслухоўванне тэлефонаў, а ў нашым апытанні людзі скажуць, ці праслухоўваюць, на іх думку, іхныя тэлефоны.
100% прослушивается. Просто еще знакомые структуры есть, которые мне рассказывали, что прослушивают.
Хай слухают, коли им вельми хочется.
Вряд ли. Кому я нужен?
Нашай госці сёння будзе выкладчыца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Алена Гінак, якая часта суправаджае беларускіх дзяцей у паездках на аздараўленне ў Італію. З ёй мы пагутарым пра сітуацыю з беларускай дзяўчынкай, якую італьянская сям'я адмаўляецца вяртаць у дзіцячы дом у Вялейцы. Вы таксама пачуеце рэпартаж з прэзентацыі ў Менску ангельска-беларускага слоўніка, у начной чытанцы прагучаць вершы Владзіміра Лянкевіча, а ў летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа пра тэрмас з чырвоным смокам. Цмокам, прабачце. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сёння сочыць Наталля Судлянкова. Наталля, добры вечар.
Добры вечар.
Што сёння адбылося там?
Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Перамогі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху правялі дзве акцыі ў падтрымку зняволеных сяброў: Мікула Астрэйкі, Тимафея Дранчука і Дмітра Дашкевіча. Тым часам стала вядома, што Дмітру Дашкевічу прад'явілі афіцыйнае абвінавачэнне ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі, і на наступным тыдні Дмітр пачне знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін заявіў аб пачатку бестэрміновай галадоўкі, ён пераведзены з менскага следчага ізалятара ў калонію Відзьба 3. Рэдакцыя незалежнага часопісу «Архэ пачатак» атрымала ліст Міністэрства інфармацыі Беларусі з другім папярэджаннем аб парушэнні заканадаўства змене заяўленай тэматыкі часопісу. Выданне часопісу прапыняецца на 3 месяцы. Дарэчы, у Лідзе таксама спыніла сваё існаванне недзяржаўная рэгіянальная газета «Тэлескоп». Да спынення існавання спрачынілася адсутнасць фінансавання. І некалькі словаў, што да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што перамовы Тэгерана з Брусэлем у пытанні ядзернай праграмы Ірану знаходзяцца на верным шляху. Тым часам вугорскія апазіцыйныя партыі адмовіліся ад перамовы ў пытанні сітуацыі ў краіне. Сёння ўвечары ля будынку парламенту сабраліся блізу 5000 прыхільнікаў апазіцыі. Дарэчы, гэта ўдвая меней, чым учора. Камандуючы амерыканскімі войскамі ў Афганістане Карл Эйкенберы заявіў, што Злучаныя Штаты не збіраюцца змяншаць колькасць сваіх вайскоўцаў у гэтай краіне да пачатку наступнага году. Цяпер іх колькасць сягае 21 тысячы чалавек. У Таіландзе вайскоўцы, якія правялі пераварот, абвясцілі сёння, што яны бяруць на сябе заканадаўчую ўладу замест парламенту. Яны заяўляюць, што адновяць дэмакратыю ў краіне не пазней, чым праз год.
Сердце мое весь час живе минулым, мама у им заусёды молодая, и коли родный дом вспоминаю, песня широкая льется под небо ночное, взлетая мой спев, моя гармония. Краина крепка, краина зорка, краина свет мой. К тебе мкнуся у ясных морах, тебе спевает моя гитара. Романья, моя романья, светлый год, моя тугость.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 55 хвилин. Змитер Войтюшкевич співає пісню «Моя романня» супольного музичного проекту «Бывайте здоровы, Белла Чао». На этом диску собраны белорусские песни по итальянску, да и итальянские по белоруску. Песню с этого диску попросила поставить наша сегодняшняя гостья, выкладчица Белорусского державного университета Алена Гинак. Она часто сопровождает белорусских детей у поездках на оздоровление у Италию, и с ее мы погуторим про выпадок с белорусской девчинкой, якую итальянская семья отмовляется вертать у детячий дом у Вялейцы, а так само про иншие речи. Алена теперь с нами на связи из Менску. Добрый вечер. Алена, сегодня директор интерната в Вялейце Миколай Ваучко подал заяву на международный вышук Вики Мороз, девчинки из этого интерната, и она гостевала у итальянской пары. Эта вся история тягнется уже шмат дзён. Муж и жонка итальянские уже кольки дзён отмовляются отдать девчинку, и они кажут, что в детячем доме ей там зневажались, ей здекывались, что она боится вертаться, навод спробовала скончить самогубством. Из-за этого выпадку навод припынили выезд белорусских детей на оздоровление в Италию. Вот как вы оцениваете всю эту ситуацию теперешнюю?
Широмовичу, первая моя реакция была обурение. Так, шмат итальянцев допомагают, и я веду, что у Испании была подобная ситуация, коли... Так само сям'я адмовілася вяртаць дзяўчынку, штось на гэты кон, ну, кшталт адбылося там. І цяпер беларускія дзеці не выязджаюць у Іспанію, і мне падалося гэта дастаткова эгаістычна з боку італьянскай сям'і рызыкаваць усімі італьянскімі праграмамі, рызыкаваць усімі астатнімі можлівостями для іншых дзяцей выязджаць. І насамрэч так і адбылося, і зараз беларускі дзеці не маюць магчымасці, ну, па меншай меры тыя, хто збіраліся выехаць у бліжэйшы час, паехаць на здараўленне. Гэтага з аднаго боку, а з іншага боку, я вельмі цудоўна разумею з чалавечага пункту гледжання гэтую сям'ю, які, я ўпэўнена, яны ўжо не першы год імкнуцца удачарыць гэтую дзяўчынку, але усе гэтыя бюракратычныя справы, яны замінаюць, ну, звычайна проста вырашыць гэтую сітуацыю, і нервы усіх яны не каменныя, не жалезныя, і таму і зараз гледзячы на паводзіны сям'і, што яны адмаўляюцца вярнуць дзяўчыну, так, гэта іхняя пазіцыя. Але зараз яны, наколькі я ведаю з італьянскіх часопісаў, гатовы перадаць дзяўчынку каталіцкай царкве. Гэта значыць, што яны ўжо адчуваюць нейкую віну за тое, што яны робяць. Тобто гэтая іхняя заява, што яны не вернуць гэтую дзяўчыну пры ніякіх абставінах, яна дастаткова штучная і вельмі эмацыйная.
Таму ну, вось сёння у нас была інфармацыя, па-першае, што пракурор Генуі запатрабаваў, каб гэтую дзяўчынку вярнула гэтая сям'я, але другая была інфармацыя, што мясцовая прэса там каля Генуі ў гэтым рэгіёне піша, што ўсё ж такі гэта непраўдзівая заява наконт таго, што яны гатовыя перадаць царкве, бо яны ўсё роўна баяцца, што калі яны аддадуць гэтую дзяўчынку царкве, яна автоматично будет передадена белорусскому боку и вернется. А как вы лечите, Алена, какие мог быть компромисс некий в этой ситуации?
Мне тяжко сказать, потому что это справа международного узровню, и мое меркование на этот конт, оно вельми обмежованное, потому что я не ведаю всех особливостей политики, але с человечего пункта гледжання. Наколькі я зразумела, першая прычына, чаму яны адмовіліся вяртаць у устаноўлены тэрмін дзяўчыну, гэта таму, што яна павінна была прайсці нейкае медыкаментознае лячэнне, што яна мела нейкія праблемы са здароўем. Магчыма, было бы вельми слушно знайсти докторов, ти белорусских, ти итальянских, и все ж таки курс лечения довести до конца, и потом вернуть ее все ж таки на Беларусь, и потом рожать здесь. Потому что иначе это, я не рызыкуюсь погоршить отношения помеж краинами.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Мінску выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту Алена Гінак. Яна часта ездзіць з беларускімі дзецьмі ў паездках на аздараўленне ў Італію. І штогод на адпачынак і лячэнне ў Італію прыязджае 25-30 тысяч беларускіх дзяцей, і з іх больш чым кожны пяты сірата. Алена, а наколькі часта ўвогуле італьянскія сем'і спрабуюць усынавіць беларускіх дзяцей?
Скажам так, яны разумеюць ту нашу ситуацию, я не разумею, что достатково тяжко взять белорусское дитя, и яны, коли яны хочут усыновить дитя за межа, выбирают иншие краины. Я ведала только одну девчинку, якая была в иншей группе, якую везла не я, якую спробовала взять до себе итальянская семья. І гэта дзяўчына, калі не памыляюся, ўжо 3 гады на той час чакала, калі ўсе паперы будуць даведзены да толку.
Вось вы гаварыце пра складаную працэдуру гэтага ўстанаўлення, а яна ускладнілася за апошні час, ці яна застаецца
Не
ведаецца, да?
Не магу казаць.
Але відавочна, вось таго, што вы кажаце, што яна больш складаная, чым для дзяцей з нейкіх іншых краінаў. Пра якія краіны вы гаворыце, напрыклад?
З той жа Балгарыі, потым дзяцей з афрыканскіх краін, з Азіі.
Зразумела. Я нагадаю, з намі на сувязі Алена Гінак, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і мы пагутарым з ёй літаральна праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем нашае апытанне. Наша корреспондентка пыталася ў людзей на вуліцах Менску, як яны ацэньваюць выпадак з беларускай дзяўчынкай, якую італьянская сям'я адмаўляецца вяртаць у дзіцячы дом у Вялейцы.
Я чую вчера заявление белорусской стороны. Я лечу, что, прежде всего, треба бороться с причиной, чему наши дети не хотят жить тут и чему им плохо у наших интернатах. Это передергивание якобы защита права белорусских граждан. На самом деле, нужно было защищать ее права, когда она находилась здесь.
Ей, наверное, будет лучше жить с семьей, хоть итальянской, не белорусской, но она будет не в интернате. У нас сколько тысяч в интернатах детей? Ну так если одного ребенка туда отдать, оставить в счастливой семье, что это плохо будет?
Вопрос должны решать дяди, которые имеют полномочия, имеют совесть. Речь идет о ребенке. Нужно, чтобы эти чиновники еще раз посмотрели не на свое кресло, а на судьбу несчастной девочки, которую можно сделать более счастливой, если его оставить там.
Если ребенку там хорошо, я думаю, что лучше его там оставить. Так надо задать им вопрос, а что вы с ним будете делать, с этим ребенком, здесь, в Беларуси? Тем более с ребенком инвалидом. Что вы ему можете дать в Беларуси?
Ребенок 10-летний, как человек и личность, имеет право делать выбор. Никто не имеет права ему запретить. По поводу того, что итальянцы заявляют, что типа там над ребенком издевались, вот в это я не верю.
Так а какой смысл возвращать сюда? Все равно из детского дома. Что детский дом ему может здесь дать? Ну, приедет она сюда, но дальше что?
Треба вертать. Это ее родина, все проволоки там, все ее штуки.
Засылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застаецца крыху болей за 3/4 гадзіны. А з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму Алена Гінак, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту, якая часта суправаджае беларускіх дзяцей у паездках на аздараўленне ў Італію. Алена, вы пачулі вось гэтае пытанне. Большасць людзей, за рэдкім там выняткам, кажуць, што вось дзяўчынцы там у сям'і будзе лепш. А вы падзяляеце гэта меркаванне, што ну калі ў Беларусі яе ніхто не хацеў устанавіць, тым больш трэба ўлічваць, што гэта інтэрнат у Вялейцы, ён для дзяцей з праблемамі псіхічнымі і з затрымкамі ў развіцці, так варта бы было проста ну пайсці на нейкія саступкі і дазволіць хутчэйшую працэдуру для такіх дзяцей усынаўлення, ці вы не згодны з гэтым?
Ну, па-першае, тое, што я пачула, былі вельмі эмацыйныя, сардэчныя словы, і, канешне ж, я згодна, што у сям'і італьянскай, беларускай, у сям'і, галоўнае, каб у сям'і, канешне, дзяўчынцы будзе лепей, ва ўсялякім выпадку, асабліва у сям'і, якая хоча, якая борацца за яе. Але тыя метады, якія абрала сям'я ў апошні час, гэтыя апошнія тыдні, мне здаецца, гэта неслушна. Калі кожная італьянская сям'я вырашыць пакінуць на пэўны час, пачне хаваць беларускіх дзяцей, калі будуць улічваць тыя все пажаданні беларускіх дзяцей, якія, ну, можа, не ўсе яны могуць вырашыць самастойна свой лёс, пакідаць іх там, хаваць. Гэта не тыя метады, гэта не тыя сродкі. Так, магчыма, яны зрабілі слушную рэч, што яны прыцягнулі ўвагу да праблемы. Гэта вельмі слушнае тое, што яны зрабілі. Але хаваць, не выдаваць, гэта не тыя сродкі. Гэта макіявелізм, гэта эгаізм, гэта я супраць.
Зразумела. А вось мне давялося яшчэ чуць такія меркаванні, што нават, ну, адна рэч, калі гаворыць пра сіратаў, але тыя дзеці, якія маюць бацькоў, вось яны ездзяць на гэтае аздараўленне, і яны жывуць у нашмат багацейшых, звычайна, сем'ях, чым іх родныя сем'і. І што гэта, в прынцыпе, кепска ўплывае на дзяцей, вось яны вяртаюцца, ім хочацца такога ж больш багатага жыцця, яны горш глядзяць на сваіх уласных бацькоў, і што, маўляў, малых дзяцей, пакуль яны яшчэ шмат чаго не разумеюць, можа, і не варта дасылаць вось на такія паездкі. Як вы ставіцеся да такога меркавання?
Па-першае, дзеці, якія едуць у Італію, яны павінны мець не менш за 6-7 гадоў. Здаецца, апошняе патрабаванне 7 год. Але паглядзім у праўдзе ў вочы. Едуць пераважна дзеці з вёскі. Які прыклад яны маюць у вёсцы перад вачыма кожны дзень. Мы не будзем зараз абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, але кожная ўяўляе яе па-свойму. Але яны бачаць іншы лад жыцця, яны ведаюць, да чаго яны могуць намагацца дасягнуць, калі яны вырастуць. Таму казаць, што гэта дрэнна, што яны глядзяць з меншай павагай на бацькоў, можа, яны не на бацькоў, можа, яны на сітуацыю сваю, на свой лад жыцця глядзяць горш. Яны разумеюць,
ну, вось яны гаварылі некаторыя палітыкі, што гэта кепска.
Ну, што гэта яны палітыка. І я проста ведаю дзяцей, якія з'ездзілі адзін раз у Італію, яны італьянскія сем'і ім далі зразумець, што вучыцца і працаваць гэта не сорамна, што працуючы і атрымліваючы пэўныя веды, яны могуць дасягнуць, і я бачыла, як гэтыя дзеці пачынаюць лепш вучыцца.
А вось з вашых назіранняў, Алена, беларусы і італьянцы, чым яны падобныя і чым адрозніваюцца?
Ну, дзеці яны ўсе аднолькавыя, і тое, што мне вельмі падабаецца, што я, як перакладчыца, я патрэбная толькі ў сітуацыі, калі размаўляюць дарослыя альбо дарослыя з дзецьмі. Дзеці, яны паміж сабой знаходзяць агульную мову адразу ж. Яны вельмі падобныя дзеці. Дарослыя, ну, у всіх свае кузнечыкі ў галаве, як кажуць італьянцы, конікі, беларуску, прабачце. Ну, яны ўсе вельмі розныя, так жа, як розныя і мы, і бяруць яны дзяцей па розных прычынах, нейкія вельмі высакародныя, іншыя больш прыземленыя. сказаць нешта такое, што да, яны вельмі добрыя, яны бяруць нашых дзяцей, а мы вельмі злыя, мы не разумеем іх, гэта было б вельмі наіўна.
Алена, а вось вы ж самі вывучалі італьянскую мову. Цяпер, я так разумею, вы яе выкладаеце ў універсітэце, так, таксама?
Ну, яе таксама.
Наколькі на вас, на ваш характар паўплывала італьянская культура, на вашу думку?
Вельмі. Я сталася больш адкрытая. Тое, што кажуць мае сябры, што я пачала больш размаўляць, і мая інтанацыя змянілася, мая жэстыкуляцыя, мая міміка, хуткасць рэчы. Не, змяняецца, канешне.
Вось толькі што вы гаварылі, што не адрозніваюцца, а тут адразу гаворыце, што сталі больш адкрытая, і нават хуткая больш сталі. То бок італьянцы, яны хутчэйшыя, чым беларусы, да? І больш адкрытыя.
Больш эмацыйныя, больш адкрытыя, больш сонечныя. Ну, але і сярод нас ёсць халерыкі і меланхолікі.
Зразумела. Алена, а наколькі часта вы карыстаецеся інтэрнэтам?
Два раза ў тыдзень, мінімум.
А як? Што вы глядзіце, як вы карыстаецеся інтэрнэтам?
Ну, я карыстаюся пераважна... Ну, я разумею, што вас цікавіць, наколькі я знаёма з італьянскай якімі СМІ... Так, я чытаю часопісы.
Не абавязкова, я проста спытаўся.
А, проста. Звычайна хаджу за інфармацыяй і за поштай.
Разумела. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз 2 хвіліны. Я нагадаю, з намі на сувязі выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту Алена Гінак. Але спярша паслухаем сённяшні агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, з вамі ў начной аблозе Севярын Квяткоўскі. На форумах парталу Тутбай абмяркоўваюць сітуацыю з беларускай дзяўчынкай Вікай Мароз, якая не хоча вяртацца з Італіі. Сям'я, дзе гасцявала Віка, не выдае дзяўчынку ўладам і цвердзіць, што ў вялейскай школе-інтэрнаце Віка паспытала фізычны і псіхалагічны гвалт. Вось водгукі ўдзельнікаў форуму. Самае жахлівае ў гэтай гісторыі, што астатнія дзеці, якія чакаюць усынаўлення, могуць застацца закладнікамі чыноўнікаў. Дзецям могуць проста забараніць выезд за мяжу нават на аздараўленне. Я не выключаю, што ў дзетдоме над ёй маглі здзекавацца. Але я таксама нічога не ведаю пра італьянскую сям'ю, якая цяпер трымае дзяўчынку. Дайце дзіцёнку сям'ю. У інтэрнэт-суполцы «Мінскбай» разгарнулася дыскусія пра з'яўленне бігбордаў з рэклямай алкагольных напояў брэнду «Бульбаш» з цвёрдым знакам на канцы, узятым з расейскага альфабэту. Карыстальнікі пытаюцца, ці сапраўды ў Беларусі моцныя алкагольныя напоі можна рэклямаваць бігбордамі. А таксама абураюцца цвёрдым знакам, які ўважаюць за прыкмету каланіялізму. Нагадаю, што цвёрды знак на канцы слова, якое заканчваецца на зычную, быў прыняты ў нормах правапісу Расійскай імперыі. Поўны надпіс на бігбордзе «Бульбаш – сапраўдны гонар наш». Карыстальнік Бацян іранізуе і прапануе варыянты рэклямных слоганаў для іншых краінаў. Рэкляма ў Маскве. Маскаль – наша істинная гордасць. У Києві – хахол – наш справжній гонор. Свої водгуки можна дослати на сайт фірми-витворці «Діаніс». Релігійны православны сайт «Царква» паведаміў пра тое, што Беларуская православная царква збіраецца ўзнагародзіць Александра Лукашэнку вышэйшай царкоўнай узнагародай – ордэнам асветніка Кірылы Тураўскага. Чым прэзідэнт заслужыў такую высокую ўзнагароду, пакуль не паведамляецца. Сайт спасылаецца на інфармацыю з Менскай епархіяльнай управы. З вамі Севярын Квяткоўскі, начынае аблога. Неўзабаве працягнем блукаць у беларускім сеціве.
Новы агляд беларускага інтэрнэту прыкладна праз паўгадзіны. Ну, а пакуль што да заўтра застаецца яшчэ больш за 35 хвілін. І з намі на сувязі па-ранейшаму выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту Алена Гінак. Алена, мы маем яшчэ пару хвілінаў, і цяпер такія традыцыйныя пытанні, якія мы задаем шмат якім нашым гасцям. На гэтым тыдні мы пытаемся ў слухачоў, які заробак месячны задаволіў бы іхныя патрэбы. Для вас колькі грошай трэба ў месяц?
по самым скромным подлікам, я думаю, не меньше за 300 долларов, это коли обмяжовывать себе во усим.
Коли не обмяжовывать?
Коли не обмяжовывать себе во усим, коли жить человечным житцем, у Минску это не меньше 700 тысяч.
Долларов в месяц?
Конечно.
А вот сколько вам грошей треба для счастья в уголе так, одной суммой?
Ну, счастье, оно не меряется грошима.
И с усим не имеет дочинения грошей, не имеет дочинения? Для
счастья. Мое дочинение здоровье, ну, я девчина, для меня больше важно, кто побач со мной и сколько у его грошима, чем у меня.
Добро, сколько у вашего кавалера повинно быть грошей для вашего счастья?
А это залежит уже от фантазии.
Чьей?
Огульной, двоих.
А скажите, какую опошнюю книжку вы читали, какую параили иншим людям прочитать?
Читаю шмат, широ кажучи. Але опошняя книга, якая покинула, ну, акрамя Библии, это итальянский автор Алессандро Барыкко. И у него есть такая амаля повесть «Шоук».
И чем она вас так уразила?
Одной только фразой, але я не хочу ее цитовать, как бы не, как бы читачим.
Как слухачев не шоковать, ты что?
Как что?
Как не шоковать слухачев тебя?
Не шоковать, как бы не стратить ту атмосферу, якую несе в себе книга, бо она написана ради одной этой фразы. И сказавши яе, гэта як анекдот, не трэба казаць, чаго, з чым сканчваецца анекдот, каб потым пачынаць яго.
І гэтую кніжку можна знайсці ў Менску, ў
Беларусі? Так, яна перакладзена, таму я і прыгадала.
Шоук называецца, да?
Шоук.
Ну, тады тым, хто захоча даведацца, што там за адна цікавая фраза, раю знайсці кніжку «Шоук». З нами на сувязі была Алена Гінак, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Алена, дзякуй за гутарку.
Дзякуй вам.
Шчасліва.
Арывідэрчы.
Арывідэрчы. Чао. Ну, а зараз восеньскія старонкі летняга альбому. І з надыходам восені яны не скончыліся. Вінцэс Мудроў сёння згадвае пра тэрмас з чырвоным цмокам.
Самым популярным словом у 50-х годах было слово «дружба», и экстраполявали его першу дусяго на советско-китайские дочинения. И кожного ранку, коли от перрону Ярославского вокзала в Москве одыходил тягник «Москва-Пекин», с вокзальных репродукторов вырывалась на простях песня «Русский с китайцем, братья навеки». На початку 60-х браты дорешти перелаялись, однако китайские товары еще з'являлись на полицах. Самым страшным дефіцытам таго часу былі літровыя кітайскія тэрмасы з намаляваным на іх чырвоным смокам. Наяўнасць такога тэрмасу была сімболем заможнасці і дабрабыту. Кіпень у ім не астываў цэлыя суткі. Мы, падшыванцы, шчыра таму дзівіліся. Каб разабрацца, у чым сакрэт цеплаізаляцыі, адкручвалі галоўку і выцягвалі люстраны цыліндр. І потым з вясёлым рохатам глядзелі на свае дарэшты перакрыўленыя люстраныя адбіткі. Были выпадки, что цилиндр разбивали, и для батьков это была маленькая трагедия. Для тадышних подлетков апогеем счастья было займеть круглый китайский ліхтарик. Працавал он на дзюх батарейках, яких не было у крамах. Тому, коли хтось из батьков выправлялся в Москву или Ленинград, их слезно просили пошукать там батарейки. А еще просили привезти китайские теннисные шарики. И они были легкие и скакучие. А коли деформовались, так варто было подтримать над парой, как форма обновлялась. Шарики советской вытворчести после такой операции кепско скакали и летали по дивной траектории. Ну а самым ходким китайским товаром были кеды. Синие, облямованные белой гумой, с выявою сплетенных колцов на круглым лейблу. У школе все с зайдростью глядели на уладальника китайской самописки с золотым пером. Некоторые навод просили дать поглядеть, те саправды это китайская речь. А побачивши на пяры иероглиф, подобный на нашу литру F, что значит Китай, с уздыхом вертали самописку. Жаншины, у свою шаргу, гонялись за китайскими халатами из натурального ядвабу, яким не было зносу. У моей мати был такие. падчас безграшоўя прадала яго суседцы і потым усё жыццё аб тым шкадавала. Яшчэ адна фішка – рознакаляровыя ніткі муліне шанхайскай ткацкай фабрыкі. Зараз жанкі ўжо гэтым не займаюцца, а на пачатку 60-х усе скрозь вышывалі балгарскім крыжам букеты бэзу ды катоў з банцікамі на шыі. Шанхайскія ніткі, ў адрозненне ад айчынных, не бляклі, і кабеты, не раўнуючы як тыя падшыванцы, прасілі камандзіраваных у Маскву і Ленінград прывезці пару маткоў дэфіцытных нітак.
Летні альбом гартаў Вінцэс Мудроў, і сёння на восеньскіх старонках ён гутарыў пра тэрмас з чырвоным цмокам, а заўтра раскажа пра каўбасныя экспрэсы. Дасылайце свае прапановы адрас свабода.орг.